Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К19 в събота, 14 юли 2012 година. Аз съм Илияна Бановска, а първата тема, с която стартираме предаването, е нова алтернатива. Ще успее ли да възстанови демокрацията в България след управлението на ГЕРБ? С това казвам добър ден на господин Николай Цонев, създател и лидер на политическа партия Нова алтернатива.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Цонев, директно на въпроса. В момента в Народното събрание се обсъжда в комисии изборния кодекс. Правят се странни предложения. Да се дигне бариерата на 5%. Да нямат право партии, които са създадени след своя аналози на движение, да използват тези имена. Специална поправка се прави в печата и навсякъде излезе по отношение на това кой къде бил работил, за да има право да се кандидатира за народен представител. Това се отнася и до Меглена Кунева. Кажете, какъв е вашият възглед? Дали това мнозинство, създадено от ГЕРБ и от номади, които напуснаха своите партии, ще създаде такъв изборен кодекс, който ще ограничи до минимум възможността други политически партии, които в момента са извън парламента, да влязат в властта?
В последните години се наложи така нареченото правило в 12 без 5 да бъдат променени изборните правила и ГЕРБ още веднъж доказват, че те не са изключение. Те повтарят всичко, което са правили предишните управляващи и доказва, че те не са нещо по-различно от всички партии, които са досега. Специално конкретно и конкретно по темите там, които предлагат, аз бих казал, че на първо място трябва да бъде така създадени такива правила, че Централната избирателна комисия да бъде съставена от независими, повтарям, независими експерти, а не сега както е на партиен принцип, тъй като вие сами виждате, че тя взима непрозрачни решения, не предоставя на обществото протоколите, дори самата председателка на комисията е компрометирана и непрекъснато защитавана от управляващите.
Господин Цонев, вие, които сте в момента извън парламента, аз не за първи път ви задавам този въпрос, но искам да изтръгна някакъв отговор. Ще вземете ли отношение по правилата, по които ще се провежда следващите парламентарни избори след една година? Нека повторим още веднъж. Преди около 10 дни президента Плевнелиев, без да му е работа, направи кръгла маса по отношение на изборния кодекс, без да покани нито един от външните политически субекти извън парламента, под претекст, че няма място. Нали разбирате метафората?
Да, и сме свидетели, че ГЕРБ се опитват да наложат своите правила, своите виждания, така че да спечелят още веднъж изборите, но в цялото ни общество вече е оформено мнението, че те фалшифицират и пречат на правилния изборен процес. Надявам се опозицията, парламентарната опозиция да в Народното събрание да успее да попречи, да въведат такива правила, които им бих им спомогнали да манипулират изборите още веднъж.
Вие ще излезете ли с някакви конкретни предложения, с обращения за това какво се прави в момента в Народното събрание и с конкретни искания по отношение на изборния кодекс? Нова алтернатива.
Да. Ние ще излежам с конкретни предложения, които следващата седмица ще бъдат предоставени на пресконференция.
Добре, значи направихме новина до тук. Следващата седмица ще има пресконференция, която ще покаже вашата визия за промени в изборния кодекс.
Да.
Така, втори въпрос от седмицата. Огромен скандал, който, разбира се, не случайно излезе извън Европа. Висшият съдебен съвет съвсем се разпаса и уволни съдийката от Софийски градски съд и председател на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова. Последваха сравнително светкавични реакции. Министър-председателят каза, че това е удар и провокация срещу неговото правителство. Ден по-късно вчера министърът на правосъдието Диана Ковачева посъветва плахо Висшия съдебен съвет да ревизира решението си. Нека да напомня и за вас, и за нашите слушатели, че министърът на правосъдието Диана Ковачева е председателстващ Висшия съдебен съвет, т.е. тя беше там, когато това се случи. Вашият коментар?
Ние с вас много пъти сме говорили, че качеството на управление на политическа партия ГЕРБ не е от такова ниво, което да решава проблемите, които съществуват в държавата, и този случай конкретно потвърждава още веднъж тезата ми, че се управлява некомпетентно в България. Самата завъртена на 180 градуса на министъра на правосъдието, която председателства Висшия съдебен съвет, и ако имала нещо да каже и искала да поправи нещо, или е била несъгласна, или е трябвало нещо да се направи с цел да не се стига до някакво незаконно или неправилно решение, тя е можела да го направи на самото заседание на Висшия съдебен съвет. Както виждате, този, който го бяхме забрали, че съществува, министър Николай Младенов, и той се намеси в хора да пригласи, че след като министър-председателът вече каза, че това е вредно, и всички хукнаха да помагат на правосъдния министър да бъде променено решението на Висшия съдебен съвет, което още веднъж доказва, че има намеса на изпълнителната власт в работа на Висшия съдебен съвет.
Така и намеса на изпълнителната власт, за съжаление, и вече очевидно, е упражнявана изцяло от министърът на вътрешните работи. Допустимо ли е това в една демократична държава?
Абсолютно недопустимо е. В форумите в интернет най-голямото възмущение от това, че той вече диктува какви да бъдат решенията на Висшия съдебен съвет. И аз вече не зная докъде ще стигне тази порочна практика, но ни чакат доста изненади ни чакат в тази област. Имайте предвид, че когато една държава се създава, винаги двата стълби на държавността, това са армията и съда, мисля, че те успяха по някакъв начин да сплашат и с моя арест, да сплашат армията. Сега вече се опитват и да последния стълб на държавността, съда, да го сплашат. Следващите стъпки сигурно ще ни откарат на стадион и там ще решават с нас какво да си искат да правят.
Говорите страшни неща, но имате основание, господин Цонев. Вие като екс-вътрешен министър беше направен опит срещу вас да бъдете не само арестуван унизително и вън от всякакви правила на правосъдието и на демокрацията, но беше направен опит и да бъдете осъден. Господин Цонев, ще съгласите ли с моята формулировка? Каквото и управлението, такива и присъдите и осъдените. Виждате, че нито едно от делата, които бяха насочени в две посоки, едното е саморазправа на бъдещи политически противници или някаква форма на конкуренция на сега властващите, и второто, срещу вероятна корупция по високите етажи, не се увенчава с успех. Защо?
Аз тези дни слушах президента в Варна и той каза, че да, съществува корупция в висшите етажи на властта, и ми беше много интересна неговата теза, че той не каза, че ние трябва да се борим срещу корупцията, именно имам предвид изпълнителната власт, президентство и така нататък, а той призова хората да не дават подкупи. Което е супер смешно, нали? Защото хората са зависими от изпълнителната власт и на тях им искат да им дадат.
Това разтълкувайте още малко, довършете си мисълта. Това не е ли проява на пълно бесилие? Обединителят на нацията, онзи, който е призван да озонира, ще кажа, нравите и да въведе стабилна демокрацията в България, безсилно казва: еми хора, не давайте подкупи, защото трябва по някакъв начин не със закон в ръка, а с някакви палиативни мерки да спрем корупцията.
Ами, сега още едно доказателство за това, че нищо не се прави в тази област, е създадената незнайно по какви причини и незнайно по кой закон структура, административна структура БОРКОР, която вече две години абсолютно нищо не прави, и то не прави защо. Но въпросът е много съществен. тук тези дни слушах нейния председател как обясняваш каква организация са създали, но две години какво от това. И там са хора на Запад, които ние им плащаме данъци, за да ни обясняват, че се борят срещу корупцията, а реално няма никакъв ефект и резултат.
В този смисъл да продължим нататък с институционализацията на властта. Тази седмица едни млади хора, които са автори на проекта Политика.нет, в който следят за дадените от политиците и изпълнените от тях обещания, и в раздела Бойко Метър поразпитаха министър-председателя за разни важни неща. За миналото си той, както и на мен, така и на тях, отбягна да отговори, но кой знае защо си призна, че когато е ходатайство пред шефа на митниците Ваньо Танов по случая покойния Мишо Бирата и неговата фабрика, е понаругал президента Георги Първанов и това било извадено от записа, ерго, няма нужда на вас, екс-военния министър, да обяснявам, че Борисов прав текст си призна, че това са СРС-та, които са били манипулирани от ДАНС.
Да, мен ми направи силно впечатление, че това, което той каза пред създателите на сайта politikat.net, силно заинтригува нашето общество, но ако се върнем малко по-назад, ще си спомните, че когато за първи път беше съобщена тази новина, че има такива записи от парламентарната трибуна, министър-председателя призна. Той каза, да, президента ми се обади, за да му съдействам. Тоест, това признание вече е за втори път. Може би политическата обстановка се е променила и сега придобива по-широка гласност. Все пак към края на третата година от управлението, обществото ни вече осъзнава, че това, за което повечето от избирателите са гласували, не е това, което биха искали и по този начин да ги управляват, и затова получава такъв широк отзвук. Но аз мисля, че трябва да се продължи в посока на по-висока гласност, на прозрачност в управлението, и всички не само вие и няколко други мнения.
Не може никога счета. Така, искам да ви се съсредоточа върху другото.
Да, по-резко въпросите си.
Да ви се съсредоточа. Аз съм задала сега сутринта, не знам дали го чухте преди да ви включим, един въпрос към министър-председателя. Моля го час по-скоро да даде отчет за управлението на ГЕРБ през изминалите 3 години. Да видим, да чуем как и какво е свършил ГЕРБ, и не мерните единици да бъдат километри в магистрали, а да бъдат в цифри и факти. Социални, икономически, морални условия за живот, брутен вътрешен продукт, инвестиции, фондове, безработица и така нататък, дори и раждаемост. Вие, преди да ми отговорите на този въпрос, как смятате, ще има ли съдържателност в отчета на ГЕРБ, ако той се случи?
За съжаление, надали ГЕРБ ще успеят да дадат някакъв сериозен отчет за това, което се случва в нашата държава, освен усетките от магистралата, които са част от задълженията им, и всеки министър, шеф на агенции и така нататък са длъжни да се изпълняват. И ние не трябва да се чувстваме всеки сутрин, събуждайки се виновни за това, че някой си изпълня задълженията и крещи от екрана, че ето аз си изпълних задълженията. При положение, че ние сме избрали и на тях задължени да се изпълняват функциите, които са им дадени от правилата и законите в нашата държава. Да, и в магистралите всички искаме да пътуваме удобно и комфортно, но какво става във всички останали области на обществено-политическия живот, защо живота на пенсионерите е поставен на изпитание, тъй като пенсиите не са увеличавани вече 3 години, а през това време цените се увеличиха между 30-40%, има и инфлация, т.е. фактически доходите на пенсионерите са намаляли. Защо във всички останали области, като извинявам се, здравеопазването, нещата продължават да стоят. Даже тази седмица, ако си спомняте, се появи една гениална идея да не бъдат извършвани разпоредителни сделки, ако някой не си е платил осигуровката, което още веднъж е доказателство.
Това пък е толкова противоконституционно, че просто нямам думи.
още веднъж е доказателство за безсилието. Тоест, изпълнителната власт не може да реши един управленски проблем и започва по най-лесния начин да забранява нещо да се извършва с цел нещо друго да се свърши. Това е все едно с цел да няма удавени, дайте да не пускаме хора в моето и чиста работа.
Да, но кажете ми все пак, вие ще подкрепите ли искането на Радио К2 да се даде отчет от страна на ГЕРБ? Да видим какво са свършили.
Да, ние ще подкрепим искането на Радио К2. Имате пълната ни подкрепа.
Така, и от тук, когато разговаряме за управлението, трябва ли да знаем кой е в политиката? Защото това ще ни даде отговори на много въпроси, които са наистина въпиющо важни. Защо отсъства правосъдие, говорихме преди малко и за вашия случай. Защо отсъства свобода на словото, вие току-що го казахте.
Прозрачността и яснотата в политиката е задължителна с цел избирателите да знаят кой ги управлява и какви са принципите и връзките му с миналото и с настоящето. Аз мисля, че трябва да бъде изяснена. Аз предполагам, че ме бутате към въпроса дали да бъде ясно миналото на премиера.
Бутам ви, да, този въпрос е изключително важен, макар че много гербери се опитват да го изкарат, че определен кръг журналисти проявяваме някакъв нездрав, дори поръчков интерес към тази тема. Аз мисля, че не е така.
Да, вие ме насочвате към този въпрос. Аз вече ви отговорих, че той трябва да отговаря на всички въпроси, които му се задават журналисти, но както на тази седмица разбрахме, да си гербер не е лесно, така че ние се връщаме към годините на развитие социализъм, където за нашите партийни ръководители създавахме песни, поеми, стихове, рисуваме си ги на капаците на колите, а утре ще започнем да си ги слагаме и на челата, за да можем всека да се срещаме хората, да виждаме нашия вършни учител.
Така е, но това може би сега ни разсмива, но идват изборите и пак ви връщам към предишния въпрос за самопризнанието на Бойко Борисов, че практически е нарушил закона и се обажда да ходатайства за човек, който е бил под контрола на митниците. Но това сте активизирали, знаете, Минчо Спасов от НДСВ тази седмица направи предложение главният прокурор да разследва премиера Борисов и бившия президент Георги Първанов по този случай. Това сте активизирали правораздавателната система или пак ще заспят и ще се направят, че нищо не се е случило?
Аз силно се надявам по някакъв начин писмото на Минчо Спасов, за което аз го приветствам, да има някакъв ефект, да се раздвижи най-вече прокуратурата, тъй като проблемите в нашата съдебна система са най-вече в прокуратурата, а не толкова в съда или пък в следствието.
Защо мислите така? Заради това, че вас ви унижи градския прокурор и сега със статут на Върховен касационен прокурор Роман Василев. Нещо лично ли има тук?
Не. Аз говоря принципно за структурата на прокуратурата, тъй като тя е институция, която е абсолютно безконтролна, докато следствието се контролира от прокуратура, пък съда се контролира от някаква по-горна инстанция или Европейски съд и така нататък. Нашата прокуратура е абсолютно безконтролна. Ние вече говорихме с вас на тази тема. Даже включително прокуратурата прави обвинения на някакъв административен или друг ръководител за това, че не е извършил обществена поръчка по някакъв повод, а самата тя експертите, които включва в делата, ги извършват без обществена поръчка. Само от този пример си направите извода, че те си правят каквото си искат.
Вие като партия, която застава в опозиция на управляващите, Нова алтернатива, смятате ли, че в обществото е назряло вече, настъпило е натрупване на критична маса, която ще доведе до не стихийни, а съвсем целенасочени и, повтарям пак, не манипулирани, а справедливи протести?
Все пак в нашето общество има доста проблеми. Мисля, че тези протести, които се появиха последно време и на Орлов мост, и даже включително и протеста на съдиите вчера, показва, че нашето общество вече се събужда, има потенциал да протестира, има потенциал да устоява своите права. И аз се надявам се, че с идването на политическата есен тези протести ще бъдат засилени. Големият проблем на управляващите е, че те са подчинили всички медии на своите интереси и нямат необходимия естествения коректив, и действията, които те предприемат, те ги сметят за правилни, защото никой не ги критикува.
И каква е ролята на ваш политиците тук в случая? До кога безконтролно парите ще се държат, безконтролно, повтарям, в корпоративна търговска банка при пълна непрозрачност, и оттам ще се разходват при пълна непрозрачност? Една огромна част от тях отиват в ръцете точно на тези жълти, поръчкови, криви огледала медии.
За да се съхраняват голяма част от парите на държавата в точно една определена банка, естествено не е виновна банката, е виновно правителството или тези, които са им дали възможност това да го направят. Банката има точно тази цел — да приема пари и да ги...
Разбира се, за нея си екстра.
Така че тези, които са го направили това, при какви условия са го направили, как са го направили, трябва да носят отговорност, и то трябва да носят политическа отговорност. Ако са направили някакви нарушения, трябва да носят и съдебна отговорност, но самия факт, че се коментира този въпрос, говори, че нещо не е наред, и трябва тези, които отговарят за това, да дадат ясен отговор.
Спомнят, няма да дадат, някой... някой трябва да ги накара, минава им покрай ушите, извинявайте, че така разпарено говоря.
Вие се спомняте, няколко и журналисти, и политици задаваха въпроси, кое министерство, къде, при какви условия
да,
съхранява...
Да, и в това и ние също, да, и отговорите са твърде неясни.
И отговорите са неясни.
Не съдържат конкретни цифри, не съдържат условия, при които за грамотни човек е ясно, че парите седат при определени условия.
Да, така е. Тук е сега въпрос по-конкретно за парите на търговските дружества, които...
Да, казвам го образно на държавата.
Капитала на дружествата е държавен, а тези, които се занимават с бюджетни средства, те парите просто влизат и веднага излизат в същата една минута, така че административните структури, министерствата не би трябвало да ги критикуваме на тази тема, но те са като принципали на търговския дружества, те трябва да дадат отговора как и при какви условия са определени къде да бъдат парите на търговските дружества.
Аз не искам да ви натоварвам с всички задължения на света, но вие сте нова партия, която дава надежда, че ще има нова енергия в обществото. Виждате, придворните социолози НЦИОМ тази седмица съобщиха за доста сериозен, би го квалифицирала, срив в доверието към ГЕРБ и неговите структури на управление. Министерски съвет, Народно събрание, отделни министерства, в това число и конкретно към министър-председателя, президента, председателката на Народното събрание. Те признаха 6% спад в доверието към Бойко Борисов. Аз ще си позволя свой коментар, щом казват 6, колко ли крият. Това дава ли ви кураж?
Да, аз го чух и вашия коментар. Затова и сте абсолютно прави. И даже самият аз разсъждавам, че наистина при положение, че така наречената придворна социологическа агенция, ако дава 6%, колко ли е истинския резултат, а още повече, че го съобщават и публично, можеше ли да си замълчат, нали?
Да.
Но мисля, че в политическа партия Нова алтернатива има потенциал. Ние, тъй като нямаме такава възможност да по по-големите медии да даваме своите идеи, работим с хората на място, хората ни приемат радушно. Естествено, съществува така наречения страх от полицейското насилие и правителство, което ще унищожи всеки, който е тръгнал да критикува управляващите, но хората се събуждат. Бих казал, че сме в ерата на ново българско възраждане.
Добре, нека така да завършим този разговор. Другата седмица какво очакваме от вас? Пресконференция с предложения за промени в изборния кодекс и призив към министър-председателя да даде публичен отчет за 3-годишното си управление, така ли?
Да.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех и енергия. Не се отчаивайте.
И аз ви благодаря.
Не се отчаивайте, казвам. Преди да сте започнем.
Отчаиване в никакъв случай.
Добре. Благодаря ви много. Разговарахме с създателя и лидерът на политическа партия Нова алтернатива по темите от деня, които мога да обобщя така. Нова алтернатива ще успее ли да възстанови демокрацията в България след управлението на ГЕРБ?